Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Dnes je tu opět náš volný seriál věnovaný německé menšině ve světle osmičkových výročí a z tého výročí vzniku Československa. Jak jste mohli v dubnových dílech od historika Jaroslava Rokoského slyšet, vztahy mezi Čechy a Němci první dva roky po vzniku Československa byly vyhrocené, ale situace se začala uklidňovat. To, když čeští Němci pochopili, že mezinárodní společenství jejich požadavky nevyslyší a nezbude jim tak, než se s novým státem smířit. Část z nich se rozhodla pro takzvaný aktivismus, to je plné začlenění do politického systému, a to po celá 20. léta. Nevyniká zde sice letopočet s onou příslovečnou osmičkou na konci, rok 1928 byl spíš klidný. Je tak vlastně výjimečně světlý bod v našich moderních dějinách. Podstatu německého aktivismu teď přiblíží historik Jaroslav Rokoský, se kterým si povídal kolega Adam Widner.
Heute setzt wie die Senderei fort, die sich mit den 80er Jahren und der deutschen Minderheit in der neu gegründeten Tschechoslowakei beschäftigt. Wie man in den April-Ausgaben hören konnte, waren die Verhältnisse zwischen Deutschen und Tschechen die ersten zwei Jahre nach der Staatsgründung zugespitzt. Die Lage hat sich aber langsam beruhigt. Die Deutsch-Böhmen erkannten, dass die internationale Gemeinschaft ihre Förderungen nicht erhöht und sie müssen mit dem neuen Staat klarkommen. Ein Teil davon entschied sich für den sogenannten Aktivismus, das heißt eine volle Integration in das politische System, durch die ganzen 20er Jahre. Das nächste Jahr mit einer 8 1928 war eher ein ruhiges Jahr, ein außergewöhnlicher heller Punkt in unserer modernen Geschichte. Das Prinzip des deutschen Aktivismus erklärte Historiker Jaroslav Rokoský, mit welchem unser Kollege Adam Widner sprach.
Čeští Němci, kteří byli nuceni se smířit s Československem, se zúčastnili prvních parlamentních voleb v dubnu 1920, zvítězila v nich Československá sociální demokracie, získala téměř 1 600 000 hlasů, což bylo přes 25%, což byl zdaleka nejlepší volební výsledek v první Československé republice. Německá sociální demokracie zase zřetelně a jasně vyhrála mezi českými Němci a stala se celkově třetí nejsilnější stranou s přibližně 11% odevzdaných hlasů. Čeští Němci se také zúčastnili prezidentské volby 27. května 1920. Proti Masarykovi postavili svého protikandidáta, jímž byl církevní historik a teolog August Negle, senátor za Německou národní stranu. Původem Negle nebyl český Němec, nýbrž říšský Němec. V dané konstelaci neměl ale naději na zvolení, získal jen 61 hlasů, protože německá sociální demokracie volila bílými lístky. Když se vracel Masaryk po zvolení do sněmovny, tak předák německých nacionalistů Rudolf Lodžman von Auen zvolal němečtí kolonisté a přistěhovalci opouštějí sněmovnu. A tím Masarykovi připomněl jeho nešťastný výrok z roku 1918. Všichni čeští Němci až na sociální demokraty pak opustili sál. Takže taková byla situace v roce 1920, kdy se pozvolna začala překonávat vzájemná nedůvěra a budovat společný demokratický stát.
Co vlastně bylo tím spouštěčem pro zlepšování česko-německých stavů, pro upuštění od toho dosavadního negativismu?
Ve 20. letech vycházely potřeby česko-německé spolupráce z pragmatických ekonomických důvodů, které postupně následovala i samotná politika. Jen pomalu, opatrně a s obtížemi se prosazovaly na obou stranách dobře míněné rady o politickém dorozumění. Německý sedlák měl stejné starosti a potřeby jako sedlák český. Oba hájili stejné stavovské zájmy. A v Československu byla agrární strana nejsilnější a hlavní státotvornou stranou. Její síla tkvěla v tom, že byla současně mohutným hospodářským kolosem, to znamená s rozvětvenou sítí hospodářských, zájmových a přidružených organizací, které pomáhaly drobným a středním rolníkům, které tvořily to hlavní gro agrární strany, úspěšně a zdárně hospodařit. A tento obrovský potenciál s odbory, vzdělávacími institucemi a finančními podniky postupně zbližoval i české a německé agrárníky. Němečtí agrárníci se ustavili v lednu 1920 pod názvem Svaz zemědělců, Bunder Landwirte, navazovali na německé agrární hnutí v Rakousku-Uhersku, hlásili se k obraně německých národních požadavků a k podpoře zemědělství. Nejsilnější organizace měly na Žatecku a Českolipsku, členská základna čítala asi 100 000 členů. Předsedou strany byl Franz Křepek z Litoměřic, tehdy poslanec Národního shromáždění, později i starosta Litoměřic, a ten zastával umírněné národní stanovisko. Od počátku 20. let se strana postupně odkláněla od spolupráce s německými nacionalisty a hledala kontakty a cestu k českým agrárníkům, spolupracovali s Antonínem Švehlou. Ukázalo se to plně při jednání o zemědělských clech v polovině 20. let a mezníkem je pak říjen 1926, kdy němečtí agrárníci vstupují do vlády. Ministrem veřejných prací ve Švehlově vládě se stal Franz Spina a zaujal jako celá nebo většina té strany aktivistický pozitivní postoj. Doufal, že spolupráci v politickém životě bude možné získat pro německou menšinu autonomii.
Němečtí agrárníci tedy měli jednoznačný důvod pro spolupráci s českými stranami, to znamená ochranu těch stavovských zájmů. Byli jedinou aktivistickou stranou?
Nebyli jedinou stranou. Tím druhým politickým seskupením byla Německá křesťansko-sociální strana Lidová, mající rovněž základ ve staré rakouské straně. V československých poměrech se ustavila v listopadu 1919 na sjezdu v Praze. Nejsilnější organizace měla na Moravě a ve Slezsku, zejména v okolí Znojma a Opavy. Mezi předáky strany byl nejvlivnější Karl Hilgenreiner, římskokatolický kněz a vysokoškolský pedagog na Německé univerzitě v Praze. Od roku 1920 byl členem Senátu, a to po celou dobu první Československé republiky. Pozvolna přecházel od té opoziční politiky k aktivismu, ale vždy neústupně hájil německé požadavky. V parlamentních volbách v roce 1925 dosáhly aktivistické strany 2/3 všech německých hlasů v Československu. A mužem, který vstoupil za německou křesťansko-sociální stranu do vlády, byl Robert Meyer-Harting. Byl jmenován ministrem spravedlnosti. Meyer-Harting propagoval sblížení s Čechy více než Hilgenreiner. Byl to vystudovaný právník, profesor říšského práva, takže měl předpoklady a schopnosti rezort řídit, ale nikdy se choval spíše jako vědec než praktický politik.
Deutsche politische Parteien nahmen an den ersten Parlamentswahlen im Jahre 1920 teil. Die erfolgreichsten waren die Sozialdemokraten, die mit 11% an der dritten Stelle landeten. Der Wahlsieger war damals die tschechische Sozialdemokratische Partei. Deutsch-Böhmen nahmen im gleichen Jahr auch an der Präsidentenwahl teil und stellten den Gegenkandidaten August Negle auf. Der hatte keine reale Chance, dass er gewinnt, aber deutsche Politiker, mit der Ausnahme von Sozialdemokraten, haben wenigstens den Plenarsaal verlassen, als der Masaryk hineinkam. Die konnten nämlich Masaryks Aussage über die deutschen Kommunisten nicht vergessen. Die Zusammenarbeit klappte also am Anfang nicht. Aus pragmatischen Gründen müssten aber die beiden Nationalitäten zusammenarbeiten. Die Ständeinteressen waren stärker als Nationalismus. Ein deutscher Bauer hatte gleiche Bedürfnisse wie ein tschechischer. Deswegen waren es auch starke Agrarparteien, die zusammenarbeiteten. Der Deutsche Bund der Landwirte wurde im Jahre 1920 gegründet. Die Basis war in Nordböhmen und hatte 100.000 Mitglieder. Vorsitzender wurde Franz Křepek, Abgeordneter und später Leitmediziner Bürgermeister. Der Meilenstein der deutschen Bauer war das Jahr 1926, als sie in der tschechoslowakischen Regierung mit Franz Spina als Minister für die öffentliche Arbeiten Vertretung bekamen. Die zweite aktivistische Partei war die Deutsche Christlich-Soziale Volkspartei. Die wurde im Jahre 1919 gegründet und wirkte vor allem in Mähren. Der Vordermann war Priester und Senator Karl Hilgenreiner. Als die Christsozialen im Jahre 1926 in die Regierung kamen, wurde zum Justizminister Robert Meyer-Harting. Auch er propagierte Näherung mit den Tschechen.
Sousedé! Sousedé!
Zum Schluss der Sendung bringen wir Ihnen noch eine Einladung. In der Reichenberger Galerie fängt die Ausstellung des Malers Edouard Charmeau an. Charmeau wurde am 2. August 1848 in Jamnitz in eine Künstlerfamilie geboren. Er absolvierte Wiener Kunstakademie und später ließ er sich in Paris nieder, wo er zum gefragten Künstler wurde. Edouard Charmeau hat auch eine Verbindung nach Reichenberg. Als Kenner von Wiener und Pariser Ateliers war er ein Berater vom Reichenberger Großindustriellen Heinrich Liebig beim Zusammenstellen seiner Künstlersammlungen. Für die Familie Liebig arbeiteten auch Eduards Brüder, Maler Hugo und Bildhauer Theodor. Die Ausstellung über den Edouard Charmeau kann bis zum 9. September besichtigt werden.
A na závěr ještě pozvánka. V galerii v Liberci začala výstava, která přibližuje tvorbu malíře Eduarda Charlemona. Narodil se v roce 1894 v Jemnici v umělecké rodině. Absolvoval Vídeňskou výtvarnou akademii a později se usadil v Paříži, kde se stal vyhledávaným umělcem. Eduard Charlemon má vazbu také k Liberci. Jako znalec vídeňských a pařížských ateliérů a galerií byl totiž poradcem libereckého velkoprůmyslníka Heinricha Liebiga při sestavování uměleckých sbírek. Pro rodinu Liebig pracovali také Eduardovi bratři, malíř Hugo a sochař Theodor. Výstavu o Eduardu Charlemonovi bude možné v Liberecké galerii vidět až do 9. září.
Sousedé. Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.